Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Medijski žiri sastavljen od novinara i urednika ekoloških rubrika štampanih, elektronskih i internet glasila iz čitave Srbije nastavlja žiriranje za dodelu priznanja našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. U razgovoru sa Ljiljanom Mentus svoje predloge će obrazlagati, ali govoriti i o stanju u oblasti zaštite životne sredine, Nenad Ristić, dugogodišnji novinar i urednik RTS-a, sada u funkciji predsjednika žirija, Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca i Slobodan Bubnjević, novinar Nedeljnika Vreme. Stroga pravila Evropske unije koje se odnose na očuvanje životne sredine moraće i kod nas ubrzo početi da se primenjuju. Kako to izgleda na primjeru opštine Seres u Grčkoj, čućemo iz razgovora koji sa zamenikom predsjednika ove opštine, Panajotisom Grigorijadisom, vodi Višnje Berilažić. Ekološki centar Radulovački pokreta Gorana Vojvodine izvanično će 14. maja dobiti licencu Saveta Evrope za kvalitet koja se dodeljuje omladinskim centrima koji zadovoljavaju 28 kriterijuma. Neki od njih su programi, kapacitet smeštaja, pristupačnost za osobe u invalidskim kolicima, tehnička opremljenost, saradnja sa drugim organizacijama i institucijama. Ovo je tek četvrti omladinski centar u Evropi koji je dobio sertifikat Saveta Evrope. Pre njega oznaku za kvalitet zaslužili su centri u Finskoj, Turskoj i Sloveniji. O tome, kao i o letnjim kampovima i programima ekološkog centra Radulovački, govori Dušica Milenković. Otvoren je konkurs Nacionalnog foruma za zelene ideje koji organizuje Trag fondacija. Cilj je podsticanje pojedinaca, udruženja i malih preduzeća da razviju zelene biznis ideje uz korišćenje lokalnih resursa i revitalizaciju tradicionalne proizvodnje. Tri najbolje ideje biće novčano nagrađene i imaće mogućnost da se predstave na regionalnom takmičenju. Konkurs je otvoren do 25. maja. Čućete jednog od prošlogodišnjih pobednika, Igora Kojčića, koji je umeđu vremenu svoju dobru ideju pretvorio u odličan posao. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. We'll be right back. Interpol je proglasio svetsku uzbunu zbog jednog dijetetskog proizvoda poznatog i u svetu bodybuildinga koji je prouzrokovao smrt žene u Velikoj Britaniji i ozbiljne zdravstvene probleme jednom Francuzu. Interpol je oglasio svetsku uzbunu zbog 2,4 dinitrofenola, nedopuštene i potencijalno smrtonosne supstance koja se koristi kao dijetetski proizvod i za povećanje mišićne mase, saopštila je Međunarodna organizacija za policijsku saradnju. Ona je izdala narandžasto upozorenje koje treba da alarmira policiju, javne ustanove i međunarodne organizacije. DMP koji se najčešće prodaje u obliku žutog praška i kapsula postoji i u obliku kreme. Rizici povezani sa njegovim korišćenjem povećani su zbog ilegalne proizvodnje, navodi Interpol. DMP ulazi i u sastav nekih eksploziva. Proizvodi se u ilegalnim laboratorijama u kojima se ne poštuju higijenski propisi, što korisnike izlaže povećanom riziku od predoziranja jer ne poseduju potrebno znanje, upozorava Interpol. 30. godina prošlog veka koristio se za podsticanje metabolizma i mršavljenje, ali je povučen iz prodaje jer je prouzrokovao više smrtnih slučajeva. Upozorenje je objavljeno u 190 zemalja članica Interpola. Žohari se smatraju jednim od najstarijih živih bića na Zemlji. Fosilni ostaci nam govore da su se tokom evolucije malo menjali. Najraniji fosili slični žoharu potiču od pre 354 miliona godina. Vrlo su prilagodljivi i možemo ih naći širom sveta. Poznato je 3.500 vrsta, a na našim prostorima žive samo dve. Osetljivi su na svetlost i uglavnom su aktivni noću. Žive u grupama na mračnim, vlažnim i toplim mestima. Žohari su štetočine i predstavljaju veliki higijenski problem za čoveka jer prenose bolesti poput tuberkuloze, kolere i tifusa. Uzročnici su i mnogih alergija kod odraslih i dece, a dokazano je da kod dece mogu da izazovu astmu. Kako su noćne životinje, teško ih je otkriti. Otporni su na insekticide, sposobni su dugo da prežive bez hrane i brzo se razmnožavaju. Čak mogu da žive bez glave. Ne treba im glava da bi disali, pa je bez glave žohar u stanju da izdrži i nekoliko nedelja, odnosno onoliko dugo koliko može da izdrži bez hrane. Glava mu ipak treba da bi se hranio, pa na kraju bezglavi žohari umiru od gladi. Naučnici će uskoro moći da predvide mogućnost raka više godina pre potencijalne dijagnoze, zahvaljujući otkriću u istraživanju DNK. Otkriće je usko vezano u strukture zvane telomeri, a reč je o komadićima DNK na samom kraju hromozoma vezanim za stabilnost genoma. Kako postajemo stariji, telomeri su sve kraći, što dovodi do oštećenja DNK i povećava rizik za pojavu bolesti poput Alzheimera, dijabetesa i kardiovaskularnih problema. Prosečno kraći telomeri tako postaju znak slabog zdravlja i ranije smrti. Naučnici sa Harvarda navode kako karakteristični obrazac u promeni dužine telomera može da predvidi rak i više godina pre dijagnoze. Ključni indikator je ubrzano skraćivanje, posle čega sledi stabilizacija 3 do 4 godine pre otkrića raka. Obrazac otkriva kada će tačno rak da preuzme proces starenja ćelije i prikazuje da telomeri mogu izgledati i do 15 godina starije kod osoba koje boluju od raka. Naučnici veruju da bi obrazac mogao da dovede do izrade biomarkera, krvnog testa kojim ćemo lakše otkrivati bolest. Ovo istraživanje je važno i za potencijalni lek protiv raka. Naime, ako naučnici uspeju da shvate kako rak otima kontrolu nad ćelijom i zaustavlja skraćivanje telomera, mogli bi da pronađu i način da unište ćelije raka bez oštećenja zdravih delova tela. U ishrani Eskima uopšte nema voća i povrća. Tamo gde oni žive, a to su ledom okovani delovi Kanade, Grenlanda, Aljaske i Sibira, ne raste ni voće ni povrće. Zato se Eskimi hrane mesom, to jest mastima i proteinima životinskog porekla. Uprkos tome oni manje obolevaju od srčanih oboljenja, visokog pritiska i drugih bolesti koje izaziva masna hrana. Eskimi jedu meso ribe, foke ili kita. Takva hrana im pruža dovoljno energije koja je neophodna za funkcionisanje u teškim polarnim uslovima, ali im daje i vitamine. Mnogi vitamini koji postoje u mesu uništavaju se kuvanjem i zato Eskimi jedu sirovo meso. ali nemojte da pokušavate da izigravate eskime i da jedete sirovu ribu bez pomoći stručnjaka. Osim što se u ribama talože sva zagađenja koje ljudi ispuštaju u more i reke, sirova riba može da bude izvor virusnih oboljenja. Na kraju krajeva, vatra je jedan od najvažnijih izuma čovečanstva baš zato što kuvanje ubija sve mikroorganizme koji se mogu naći u hrani. Autor popularne igrice Angry Birds, finska kompanija Rovio, lansirala je novu verziju igrice Tropical Paradise u okviru kampanje za očuvanje ugroženih vrsta ptica na pacifičkim ostrvima. Nova verzija ove igrice kreirana je u saradnji sa grupom BirdLife, koja se bori za očuvanje prirodne sredine i ima za cilj da pomogne naporima za sprečavanje nestajanja ugroženih vrsta ptica Pacifika. Polovina vrsta ptica Pacifika istrebljeno je zbog velikog broja predatora, poput pacova koji žive na ostrvima tog okeana. Nova verzija igrice smeštena je na tim ostrvima i ima 26 nivoa, naveo je Rovio. 8:17, slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. I've been loving you. Long to stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows. I've been loving you, oh, too long, to stop now. Oh, 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 I've been loving you.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom inhaliram bol.
Novi album u prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980. Da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 u četvrtak 14. maja ekološkom centru Radulovački pokreta Gorana Vojvodine i zvanično će biti uručen sertifikat Saveta Evrope za kvalitet koji se dodeljuje omladinskim centrima koji zadovoljavaju 28 kriterijuma. Ovoga jutra sa nama je Dušica Milenković iz pokreta Gorana Vojvodine. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam. Ovaj sertifikat, odnosno licenca, krasi ekološki centar Radulovački od 1. januara, ali sada će biti zvanična dodela. I sada će svi znati i moći ćete to da okačite na
fasadu.
Na fasadu, da.
Tako je. Već dve godine mi učestvujemo u ovom procesu, mi smo se prijavili i kroz razne procese u kojima je ekspertska grupa Saveta Evrope dolazila i ispitivala kvalitet i u kojima smo i mi prilagali sve programe i načine na koje radimo. Ispunili smo ove kriterijume i od prošle godine kada smo saznali, to je naša velika radost i ponos jer je to tek četvrti omladinski centar u Evropi koji nosi ovu titulu. Pre nas je dobili samo Finci, Turci i Slovenci, njihovi omladinski centri, i mi smo četvrti, znači, u Evropi. Ovaj sertifikat biće sada 14. u 5 sati u dvorištu ekološkog centra zvanično uručen. Tome će prisustvovati glavna šefica sektora za omladinu u Savetu Evrope, Antje Rotemund, zatim ministar omladine i sporta Republike Srbije, Vanja Udovičić, i mnogi drugi zvaničnici iz pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport i slično.
28 kriterijuma, od kojih su neki programi, kapacitet smeštaja, pristupačnost za osobe u invalidskim kolicima, tehnička opremljenost, saradnja sa drugim organizacijama i institucijama. Da li je bilo teško sve to zadovoljiti?
Bilo je teško. Mi na našem ekološkom centru radimo već 7 godina. Od kada smo ga izgradili, stalno se trudimo da uvodimo sve ono što je potrebno da bi se svako osjećao u njemu prijatno, da to bude objekat prilagođen za sve osobe i za osetljive grupe i za one koji nemaju uvek prilike da učestvuju u nečemu takvom i da nešto nauče. Tu, osim, kako je prethodna reklama rekla, ekološki osvešćeni građani, dolaze i mnogi koji tek prvi put dolaze u kontakt sa omladinskim radom, sa učenjem nekih veština koje će im u životu trebati, i sam boravak u takvom objektu koji pruža mogućnost svima da podjednako dođu, učestvuju i uče nešto, je dovoljan pokazatelj da smo otvoreni za sve i da želimo da svakome ugodimo i omogućimo mu da se razvije u društvu.
Kakvi su programi kampova za ovo leto? Pokret Gorana Vojvodine je tokom čitave godine u poslu, uvek ima nešto.
Tako je. Sada je sezona prijavljivanja za kampove. Imamo već od juna kampove za treće razrede, potom dva kampa za pete razrede. Zatim ćemo imati tri kampa za srednjoškolce. Za osnovce to su kampovi o upoznavanju prirodnih i kulturnih vrednosti Karlovaca na različitim nivoima za ova dva uzrasta, uz mnoštvo aktivnosti, rekreacije, avanture, jer od ove godine kampovi nam se zovu letnja pustolovina zbog toga što smo uveli mnoge sadržaje koje će ih lako uvesti u pustolovinu, i bicikli, i katamaran, i kanui, i veštačka stena. Sve je to nešto što deca i mladi vole i što će zaista taj kamp učiniti nezaboravnom avanturom. Osim toga, imamo i tri kampa za srednjoškolce. Oni su malo usmereni. Jedan je Stopama prvih botaničara. On se održava već 5 godina, ovo će biti 6. put, i tu dolaze mladi iz cele Vojvodine, iz cele Srbije zapravo, koji žele da nauče nešto više o botanici, s obzirom da se u Karlovačkoj gimnaziji nalazi Volnijev herbar, najstariji herbar u Srbiji. Zatim imat ćemo kamp preživljavanje, to je kamp koji se održava u Kovinsko-Petrovaradinskom ritu, bez vode i struje, uz učenje mnogih veština preživljavanja u prirodi i uz praktičan rad na terenu na očuvanju tog prirodnog blaga. Osim toga, imat ćemo i kamp Solarna akademija, u kojoj će nam najverovatnije učestvovati i mladi iz Raške oblasti, kao i mladi iz Vojvodine i Srbije.
Dušice, hvala vam mnogo i još jednom čestitke za sertifikat i licencu Saveta Evrope koji će vam biti uručeni u četvrtak.
Hvala, pozivam sve da dođu koji žele.
Hvala vam.
Prijetno.
Salire due gradini in più e c'è chi la negherà sulla bocca di Ninì falsa bionda con occhioni blu
Stroga pravila Evropske unije koje se odnose na očuvanje životne sredine i kulturne baštine vrlo brzo moraće da se primenjuju i u našoj zemlji. Kako to izgleda na primjeru opštine Seres u Grčkoj, čućemo iz razgovora koji sa zamenikom predsjednika ove opštine, Panajotisom Grigorijadisom, vodi Višnja Berilažić.
Gospodine Grigorijadis, Grčka je zemlja Evropske unije, međutim zemlja koja više od svih članica Evropske unije ima kulturno bogatstvo i nasljeđe koje treba da čuva. Evropski zakoni su vrlo strogi kada su u pitanju baš takvi objekti. Koliko se vi kao država pridržavate takvih zakona i koliko sami brinete o kulturnim i istorijskim dobrima?
Kao što dobro znate, zakoni su mnogo strogi Evropske unije i mi moramo da ih držimo i da ih poštujemo. U zadnjim godinama sve više brinemo o tim bogatstvom, kao što ste dobro rekli, što se tiče sačuvanje crkava, muzeja, i konkurišimo se u raznim fondovima iz Evropske unije i tako možemo jedino da dobijemo te pare i da sačuvamo sve to bogatstvo. Mnogi kod nas, regioni, opštine, a i sama država radi ka tome. Konkurišemo se i mi konkretno kao opština Seres, što se nalazimo blizu Soluna, ispod bugarske granice. Samo da vam kažem, ne samo tim spirhom, ali prošle 4 godine mi smo osvajali iz Evropske unije, iz budžeta tog, oko 40 miliona evra. Ne samo da se čuvamo takve vrednosti, ali da napravimo u gradu sve što trebalo. Mnogo brinemo oko energije, mnogo brinemo oko zaštite sredine. Sredine, na primjer, postoje fondovi što daju pare da bi se promenila i klima u nekim određenim mestima ili lokacijama u gradu. Naprimjer, kod nas u gradu Seresu, sad već radimo na tome, dobili smo 3.700.000 drahme, da bi u centru grada, što ima mnogo zgrada i na leto je mnogo vrućine, da radimo, da promenimo od trotoara do svetlosti i sve to, da bude manje 1 stepen do 2 stepena preko leta. To mnogima mnogo da može da zvuči malo ili nenormalno, ali u stvari ima da se iskoriste te fondove i mi to jurimo i tražimo i dobijemo. Još da dodam da 7 sela u celoj Grčkoj se konkurisali, 40 i nešto, ali 7 sela su dobijeli, među njih i jedno naše selo što je pored našeg grada. Dobijat ćemo oko 5,5 miliona evra u neko selo što ima 300 i 400 ljudi. Hoću da bude neka sela kao primjer. Sve će da se menja su tim parama, čak i stolarija kod kuće i kod ustanova, trotoari, ljudi da idu u gradu i da se vrati kući autobusom što ne troši gorivo nego baterijom. Možete zamisliti u neko selo što ima 400 ljudi, a kad dođu tamo 5,5 miliona, šta može da se promeni? Sve će da se promeni. Znači, jurimo mi te fondove što se tiče zaštite sredine, što se tiče energije. Mi, na primjer, u opštini smo stavili u 20 ili 30, ako se ne varam, osnovne škole i gimnazije, gore na krovu, stavili smo da skuplja energiju, solarijum stavili i imamo mnogo, mnogo štetimo pare. Znači, radimo na tome, moramo i da radimo, ali i mi sami više hoćemo da radimo na tome, da možemo i da štedimo i da sačuvamo da bi imali budućnost i tako što se tiče tih fondova.
Ono što krasi Seres, vašu opštinu, je veliko jezero na kome ima mnogo riba i ptica kojih nema u ostalim delovima Evrope. Šta činite da to tako i ostane?
To je jedno jezero stvarno fantazija, ima oko 300 vrsta ptica i 29 vrsta riba. To je zaštićeno, sačuvamo i mi mnogo toga. Dan danas što pričamo dođu preko 250 hiljada ljudi. Sve to se rastao zadnjih 15 do 20 godina. Ranije nije bilo tako, niko nije posjetio to mesto, nisu ni znali da postoji. Ali lokalna samouprava i ljudi i oni profesionalci u turizmu rade na tome tako da bude popularno. da bude poznato, da bude čisto i da vredi neko da posjeti taj kraj našem regionu. A sa druge strane postoji jedna pećina od najboljih u Evropi, što je pećina Alistrati. To je isto fantazija, tamo posjećuju preko 100.000 godišnje i mnogo Srbi, Bugari, Rumuni i iz celog Balkana. Dođu sigurno oni koji letuju blizu Tasusa, Kavale, Asprovalde i Stavros.
I kada govorimo o zaštiti životne sredine, svakako treba reći da ste omogućili i mladim ljudima, đacima, da u toku leta imaju svoj kamp na planini. Planine su prema Bugarskoj, to je taj deo koji, dakle, Grčka ima i more i planine. Kada govorimo o Seresu, dakle, imate tu sreću da to baš bude tako kod vas.
Da, stvarno imamo, samo u zadnjim godinama znate i vi da zbog te krize ne možemo mnogo toga da uradimo, ali brinemo i o tome da imamo kampovi da mogu deca i čak i deca koji nemaju sredstva da bi išle kod privatnika, imamo kampove tamo, znate i vi sami, da mogu čak besplatno da borave dve nedelje do tri nedelje i da je sve besplatno i da mogu da uživaju, ima čak i bazen, ima raznih manifestacija, ima mnogo toga da rade deca i da im bude lepo i prijatno.
Da se vrate prirodi.
Tako je, pogotovo to, pošto deca koje žive u gradu više ne znaju šta je kokoška, šta je krava, šta je mačka, malte ne. I onda tamo sve to vide, mogu da posetu, pored toga ima kao zoološki vrst, što ima raznih vrsta ptica i životinja i mogu da vide mnogo toga.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Agapime, agapime,
Otvoren je konkurs Nacionalnog foruma za zelene ideje koje organizuje Trag fondacija u saradnji sa Fondacijom braća Rockefeller i Erste bankom. Cilj je podsticanje pojedinaca, udruženja i malih preduzeća da razviju zelene biznis ideje uz korišćenje lokalnih resursa i revitalizaciju tradicionalne proizvodnje. Tri najbolje ideje biće novčano nagrađene i imaće mogućnost da se predstave na regionalnom takmičenju. Konkurs je otvoren do 25. maja. Čućete sada jednog od prošlogodišnjih pobednika, Igora Kojičića, koji je umeđu vremenu svoju dobru ideju pretvorio u odličan posao.
Srbija je čudna zemlja i nekako dođete sa idejom da je to sve negde već namešteno, da je to sve već negde dogovoreno napred. I onda neki entuzijazam koji ja nosim, ubedim te moje prijatelje i drugare, majke ljudi, da mi to nešto pokušamo da uložimo neko vreme. Prva stvar koja je negde bila najbitnija kad smo dobili nagradu jeste to što smo shvatili da nije namešteno, da može u Srbiji da se napravi konkurs koji je namešten. Smo dobili potvrdu toga da je naša ideja dobra. To je druga stvar koja je bila jako bitna našem timu, jer mi do tada nismo imali satisfakciju. Imali smo silne noći u kojima smo ubeđivali naše prijatelje, naše drugare, to super ideja. Neki su bili zainteresovani, neki nisu bili zainteresovani. Neki su nam rekli stvarno je dobro, neki su nas ispoštovali pa su rekli stvarno je dobro. I mi smo dobili neku ratifikaciju, što mi je bio vetar u leđa. I naravno, treća stvar, kada se ceo konkurs završio, dobili smo sredstva da tu našu ideju realizujemo na način na koji smo planirali. Nekako smo mi od starta mislili da su sredstva najbitnija stvar, jer kad pomislite da dobijete 10-12.000 eura da pokušate raditi neki projekat, vi kažete da, to je zaista puno para, ali se na kraju ispostavilo da smo mi zapravo mnogo više, ajde, ne mnogo više, ali da je, ajde, koliko su bitna sredstva, toliko je bitna, da kažem, bila podrška Trag fondacije u kontekstu, bilo, da kažem, tog nekog medijskog prostora koji smo dobili i neke, ajde, mentorske podrške, možda se to neodgovarajuća reč, ali da, mentorske podrške da istrajemo na nekom putu na kom smo bili. Tako da su te tri stvari jako bitne i zaista bih novac, da, jako bitna elementa, ali bilo je i drugih stvari. Zaista bih istakao da je konkurs koju je Trag fondacija napravila zapravo ceo kontekst zelene ideje, nešto što je Srbiji potrebno i baš u tom obliku implementirati taj konkurs je nešto što može da dovede do nekih mikropromena koje kao lavina posle mogu da se zove neke mnogo veće. Naša ideja je bila vrlo jednostavna. Mi smo imali proizvod za koji smo mi zaključili da je jedinstven, da je inovativan. To smo zaključili na osnovu komparativne analize proizvoda koje su egzistirali na tržištu, a govorimo o sušarama za voće, povrće i začinsko bilje. Znači, mi smo napravili analizu tržišta i zaista videli da imamo niz komparativnih prednosti u tehnološkom smislu za tu neku mašinu koju mi planiramo da napravimo. Onda smo negde razmišljali kako cela ta priča može da bude još snažnija u kontekstu srpskog poljoprivrednika, odnosno srpskog seljaka, koji je proseku čovek koji ima manje od 3 hektara zemlje. Na 3 hektara zemlje on ima raznoliko bilje koje tu gaji, ima jako malu količinu proizvoda namenjenu tržištu. Uglavnom je uslovljen nekim pikom sezone kada to mora da proda. I onda smo rekli, hajde da vidimo šta je to što bi moglo da sastavimo sa tom našom sušarom. U principu, sušara je proizvod koji služi za dehidrataciju voća, povrća i začinskog bilja. A to znači da vi u procesu sušenja proizvod oduzmete vodu, a sačuvate mu sve hranljive sastojke. S jedne strane, vi dobijete osušen proizvod koji može biti vrlo ovako avangardan, a s druge strane imate mogućnost da taj proizvod čuvate duže vreme bez straha da se taj proizvod pokvari. I onda smo rekli, ajde, da pokušamo da napravimo mašinu koja je mobilna, koja je namenjena poljoprivrednom proizvođaču, da on tih viškova kojih ima osuši i da može da čeka neku bolju cenu i da u postupku prerade on tom svom proizvodu doda vrednost. Naša sušara je modularna. To znači da se kapacitetima prilagođava potrebama kupca. Naša sušara koristi različite izvore energije u zavisnosti od onoga što je kupcu neophodno, a mi primarno grejemo vodu. Znači, naš osnovni energent je topla voda. Sve što vi možete zagrijati vodu jeste energent koji naša sušara koristi. Od termalnih izvora, solarnih panela, što je retko, do kotlova na biomasu, struje, gasa i sličnih stvari. Osnovna komparativna prednost je protočnost. Za razliku od svih sušara koji egzistiraju na tržištu, u našoj sušari se proizvod kreće. To nam za posledicu opet daje niz komparativnih prednosti, od kraćeg vremena sušenja do boljeg kvaliteta gotovog proizvoda, jer postižemo ujednačene parametre tokom celog procesa sušenja. I ono što je u ovom slučaju bilo jako bitno, imamo mogućnosti da integrišemo standarde kontrole kvaliteta. Znači, imamo mogućnost da potpuno otklonimo ljudski faktor i da proces zaokružimo od sirovine do gotovog proizvoda. Što nam je osnovni preduslov za biznis model, a to je ta disperzivna proizvodnja o kojoj mi razmišljamo. Četvrta stvar jeste i na mobilnost, a to je ta mogućnost da vi možete da je locirate na različitim lokacijama i u različitim sezonima sušenja možete locirati u različitim domaćinstvima. Naš biznis model podrazumeva ideju kooperacije sa poljoprivrednim proizvođačima. Pored toga što ta kooperacija ima socijalnu komponentu, a to je međusobno ekonomsko jačanje, znači mi s jedne strane imamo kooperaciju s poljoprivrednim proizvođačima i ekonomski jačamo jedne druge, a sa druge strane to ima potpuno ekonomsku opravdanost, jer oni nemaju ulaganje u kapitalna sredstva, ne kupuju sušaru koja je uglavnom skupa za uslove tvojšeg poljoprivrednog proizvođača, a s druge strane mi kao firma ne angažujemo obrtna sredstva u otkupljivanje te sirovine. Onda smo rekli ovako, super, naš cilj može da bude da napravimo 10 sušara, da nađemo 10 kooperanata, da u sezoni sušenja šljive naše 10 sušara možemo da odvezemo kod 10 kooperanata, naša sušara kod 10 različitih proizvođača može da postane uniformni kvalitet proizvoda, 10 ljudi, naravno u zbiru daje mnogo veću količinu sa kojom mi kao firma možemo da se pozicioniramo bolje na tržištu. Kada se ta šljiva proda, redistribucija te dobiti bi trebalo da bude pravično, a po našem biznis planu 20% profita koji se ostvari kada se inputi skinu zadržava naša kompanija, što poljoprivrednom proizvođaču daje otprilike 2-2,5 puta veću zaradu, konkretno recimo na šljivi. Ono što je naša prednost jeste kada se završi sezona šljive, mi tih 10 sušara možemo da preselimo kod drugih 10 kooperanata koji sada recimo imaju luk. Kad završimo s lukom možemo da krenemo na šargarepu. I mi sa 10 sušara možemo da imamo oko 100 kooperanata i da imamo različitu paletu proizvoda na tržištu. Zajednica u kojoj živimo ima jako puno sirovine, jako puno resursa, nedovoljno iskorišćenih, ali, kažem, mi smo zaista ubeđeni da ćemo uspeti relativno brzo da akumuliramo neka ozbiljnija sredstva. U svakom slučaju, nama je ovaj konkurs puno pomogao u razvoju ideje i siguran sam da postoji još jako puno ljudi koji imaju dobrih ideja kojima ovakvi konkursi mogu da daju taj početni veći to reći.
Čuli ste Igora Kojičića, jednog od prošlogodišnjih pobednika Nacionalnog foruma za zelene ideje. Ako vi imate ideju koja je inovativna, zasnovana na principima održivog razvoja, gde bi posao uključio korišćenje lokalnih resursa, angažovao lokalnu radnu snagu i na neki način pomogao zaštiti životne sredine, imate priliku da se prijavite na ovaj konkurs koji je otvoren do 25. maja. Potrebno je da na sajtu Trag Fondacije nađete i popunite formular za prijavu. Moguće su sve konsultacije i odgovori na sva dodatna pitanja koja imate sve dok žiri ne počne da zaseda. Dakle, do 25. maja imate dovoljno vremena ukoliko imate ideju.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dog voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Long way from home. swimming pool. Sue had been at the larder. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it. My heart is just a bed, and if you try it, you like it. I'm wallowing your dread like I let
fuiste, no he tenido.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Traje žiriranje za priznanje našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Sa članovima medijskog žirija razgovara Ljiljana Mentus.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Kao što je redanim slušalcima poznato, drugi deo ekološkog magazina Čekajući vetar posvećen je gostovanju žirija koji će do kraja maja kandidovati svoje favorite za nagradu Zeleni radio, odnosno za ekološki doprinos ostvaren u godini iza nas. Da vas podsjetim, Radio Beograd 2 već četvrtu godinu organizuje ovu akciju. Dakle, novinari ekoloških rubrika ističu svoje predloge, a 31. maja onaj ko osvoji najviše bodova na javnom glasanju postaje dobitnik nagrade Zeleni radio. Danas su sa vama i sa mnom članovi žirija. Evo, počet ću od gospodina Nenada Ristića, dugogodišnjeg televizijskog novinara, novinara u Radio Televiziji Beograd ili Radio Televiziji Srbije, kako se to kaže. Bili ste jedno i drugo, zar ne?
Jesam, jesam.
Bili ste i direktor televizije, bili ste i direktor Radio Televizije Srbije, zar
sad,
ne?
Nemoj o direktorima sad, molim te. Pređi na ekologiju.
U svakom slučaju, autor ste brojnih televizijskih emisija, a valjda je serijal Prag sela Srbije i tajne Srbije bio najdirektnije povezan sa temom očuvanja životne sredine, zar ne?
Veoma blizu. 99%, možda 1% smo išli u neke ljudske, duhovne i tako duševne probleme, ali 99% je bio ambijent. Voleo sam lepe predele.
Gospodin Nenad Ristić nije samo član žirija, on je i predsednik žirija. Ja vam se zahvaljam što ste uzeli učešće u našoj akciji. A sa nama u studiju je i Slobodan Bubnjević. On je novinar nedeljnika Vreme. Dobar dan, hvala i vama što učestvujete u našoj akciji. Putem telefonske veze je i iz elektronskog glasila Econets Milisav Pajević. Milisave, dobar dan. Da li se čujemo?
Dobar dan vama i gostim u studiju, slušalci.
Da li se dobro čujemo?
Odlično.
Dobro, počet ćemo od, ja bih vas zamolila da kažete kakve su vaše percepcije kada je u pitanju ekološka kultura, ekološka prosvećenost i uopšte koliko se po vama problemi ekologije ozbiljno razmatraju u našem društvu.
Ja bih prvo iskoristio priliku, pošto mi se pružila prilika da pozdravim mog starog prijatelja i nekadašnjeg autora Čekajući emisije, Čekajući vetar, Ljubu Vujišića.
Hvala lepo, u Ljubino ime.
Nadam se da je dobro, pozdravljam ga. Sjajno smo nekad sarađivali, i ja kod njega i on kod nas na televiziji. Pa znate kako, kao u svim zemljama koje imaju mnogo problema, a malo navika da te probleme rešavaju, i kod nas je ekologija prilično zapuštena. Prilično zapuštena. Ja imam jedan stih koji je sastavio Milenko Žuborski, ali ne smijem da vam kažem, malo je onako.
Ne znam. Nemojte.
Oj, Dunave, reko, plovna, vaše vode.
Tvoji vali.
Da, da. Ja stanujem pored Dunava i po neki put me tuga uhvati kako to po neko jutro osvane, zapušteno, bačeno, puno kesa, puno svačega. Nemamo naviku da čistimo iza sebe. Žao mi je. Da li to država može da reši nekim zakonom? Ne znam. Ne znam. Možda i može nešto.
Šta vi mislite? Jeste vi, vaša slika ekološke sredine u Srbiji, da li je malo veselija?
Mislim da je malo čak i crnje od ovog što čujemo. Takođe, ja bih hteo da se zahvalim pre svega na pozivu da učestvujem u ovoj akciji. S druge strane, zaista mi je zadovoljstvo da budem u ovoj emisiji sa tolikom tradicijom, je koje je vetar već stigao, pa je ime drugačije. Ono što je percepcija, pre svega novinarska, profesionalna, dakle, pošto u Nedeljniku Vreme pišemo o ekologiji već sigurno 10 godina intenzivno, je da je situacija malo drugačija i medijski gledano i generalno na terenu od onoga što bi prosečan slušalac, gledalac ili čitalac naših novina, televizija i radio stanica mogao da zaključi samo na osnovu izveštavanja o ekologiji. Ima više razloga za to. Jedan je svakako činjenica da je sam sektor, kako mi to novinari kažemo, u velikoj meri pod ogromnim pritiskom, skoro razoren. Dakle, kolege novinari koji ovo rade najbolje razumiju zašto to kažem i to, oko toga će se većina složiti. Međutim, ono što je neka moja lična percepcija jeste da se ne ukazuje na prave teme. Dakle, kod nas je ekologija, životna sredina i cela ta oblast i dalje shvaćena na jedan banalno komunalni način. Dakle, mi isključivo govorimo o tome, o onome što nas prvo ugrožava. Nama država ne funkcioniše na raznim nivoima, često na lokalu gotovo da i ne funkcionišu neke službe koje bi trebalo da olakšaju i podignu kvalitet života ljudi, pa između oslog nečiste sredinu u kojoj mi živimo. Mi se adekvatno ponašamo jer te službe proističu iz građanstva i prljamo sredinu u kojoj živimo. Međutim, problemi ovog društva koji su direktno vezani za ekologiju su mnogo dublji i ozbiljniji. Ja bih samo podsjetio na to da smo mi sada skoro, bukvalno, dakle, nekih 10 dana od godišnjice poplava koje se dogodile prošle godine, a koje su u svakom smislu naučno potvrđeno direktna posledica klimatskih promjena i da je veliki broj ljudi u mnogim opštinama u Srbiji, dakle u praktično većini opština, osjetio strahovite posledice. Naravno, Obrenovac je centralne posledice osetio i taj grad je, nažalost, preživio jednu veliku katastrofu, između oslog zbog toga što mi niti smo ikada razgovarali ozbiljno u jednom društvenom dogovoru o tome kako da zaustavljamo klimatske promjene, ali što je mnogo važnije za nas, kako da se na njih adaptiramo, i potpuno smo nespremni da očekali tu katastrofu.
A što mislite, zašto je to tako?
Pa jedan od razloga je svakako ovo što sam malo čas pomenuo. Dakle, da biste neku temu postavili kao društveno relevantnu i društveno bitnu, morate imati razgovor o njoj. Da bi imali razgovor, potrebno je da mediji o tome izveštavaju. Dakle,
zašto medije ne izveštavaju?
Ili možda prate, možda izveštavaju, ali ne prate one centralne teme uvek. Dakle, jedan od razloga je što u tom resoru, ja kao mlađi novinar sam imao prilike da idem na različite pres konferencije, i pošto smo mi u Nedeljniku dosta trajniji, jel, kod nas stvari idu malo sporije, imao sam prilike da vidim kako zapravo se postava, dakle, onih novinara koji ekologiju izveštavaju neprekidno menja. Dakle, brže se smenjuju kolege, nego, dakle, oni prosto dođu u redakciju, jedno vreme se bave, taman uđu u temu i onda iz nje izađu, i onda doživljavamo tu situaciju da taman zagrizu i dođu do pravih tema, da onda zapravo napuštaju sektor. Samo nekoliko bardova novinarstva, mislim, kolega je tu jedan od njih definitivno, koji i lista ljudi koja je pozvana da ovom učestvuje, trajno ostaju vezani za ovu oblast. I to, ja mislim, da je dragoceno, ali bojim se da je nedovoljno i zbog činjenice što oni koji u samim medijima odlučuju ovim emisijama, ovim feljtonima, ovim prilozima, možda ne daju onu pažnju koja je potrebna. Dakle, to je prvi uslov, ali ima i drugih koji su...
Da, ali ko po vama treba da ukazuje na one koji uništavaju naš vazduh, vodu, zemljište, životnu okolinu? Pa ja mislim, neke stručne službe,
pa ja
građani, mediji?
Da je novinarska profesija, ukupno, mislim, novinarska profesija i u štampanim i elektronskim medijima vrlo važna, zato što je to nešto što treba posvećati svaki dan. To je nešto kao na neki način porodična stvar, porodične kulture, lične kulture. Znate kako, dovoljno je da smanjimo broj tih plastičnih kesa za 10% i za 10% i oni vodotoci bi bili malo čisti. To izgleda strašno kad posle nekih poplava ostane na granama sva ono đubre i ono to. Znate kako, reke su nam i voda nam je najbliža i ona, mislimo da sve može da opere. Ne može, nažalost, da opere našu savest. Ne može. Znate, samo rekao je kolega, nekoliko velikih novinarskih imena u raznim medijima napravilo je karijeru baš na tim temama koje su bile bliske ekologiji. Putopisne, prirodne, Milana Kovačevića, sigurno da se sećate u istoriji, Ovde je bio neki Đura Mrđenović koji je, šta ja znam, ovde u ovoj kući, koji je išao tamo po Glogoinskom ritu i tražio da se to sve očisti i tako. Tako da, mislim da ovoj emisiji pripada veliko priznanje.
Hvala lepo. Milisave, šta vi mislite? Ko po vama treba da ukazuje na vinovnike koji uništavaju našu životnu sredinu? Da li državni organi, da li mediji, da li sami građani? Prevashodno, ko treba o tome da brine?
Znate šta, složio bi se sa kolegama u studiju, ovo što su rekli potpuno su u pravu, ali čini mi se da ekološka svest je vrlo, još na vrlo niskom nivou i građani su imaju plitko pamćenje. Posle poplava, jedno mesec i po dana, govorilo se o čišćenju kanala i o svemu tome što je doprineo da nastanu silne poplave širom Srbije. Međutim, to se zaboravilo već vrlo brzo i evo već sad možete da se prošetate Srbijom da vidite kako izgledaju kanali, potoci i tako dalje. Znači, činjenice da brzo zaboravljamo i da mediji, ja mislim, nacionalni mediji, džaba mi, kako da kažem, elektronski Twitter mediji i tako dalje, nedeljnici i oni koji kontinuirano bave ovim temama, i pa čak i radio, svaka čast, magazin Džekić i Vetar, ali mislim, ako neka tema ne ide na prvom programu nacionalne televizije ili na televizije sa nacionalnom pokrivenošću, konstantno i vrlo jako, onda rezultata ne može biti. Ne može i biti zato što građani moraju to da čuju preko, kažem, u dnevniku. Svako drugo veče u dnevniku. Bilo koje televizije. Ako imamo jednu temu, onda sigurno će i građani početi da razmišljaju ekološki. Ali pošto u mesec dana, ja mislim, jednom imamo neku ekološku temu u dnevniku, onda o čemu mi pričamo. Što se tiče institucija, zadnje dve godine institucije ili tri institucije su vrlo slabe. Ove bar koje treba da se zalažu za zaštitu životne sredine. Ko je tu kriv? Ostaje da se vidi, ali činjenica je da smo svi zakazali, da smo se svi usporili i da svi nedovoljno radimo i treba da se pokrenemo. To je moj zaključak.
Zbilja je vidan neuspeh da se u javnosti ovi problemi predstave kao važni. Zbog čega je to tako? Da li se radi o neukosti, neobrazovanju?
Dakle, drugi razlog koji sam malo čas hteo da istaknem kad smo, je pre svega znanje. Dakle, odnosno nedostatak znanja, mi u mnogim oblastima života imamo taj problem, a nećemo baš da priznamo. Iako jesmo nacija koja je iznedrila neke od najvećih umova civilizacije, mi mnoge stvari ne znamo da uradimo kao narod. I to moramo da priznamo. Mi danas možda ne znamo mostove više da pravimo ili tome slično. Inženjeri će pričati o tome. Pitanje je da li znamo recimo traktor da napravimo, što je, ako pričate sa mašinskim inženjerima, nekad bila stvar koju smo jako dobro znali da radimo. Dakle, mi kao narod malo znamo, dakle kao nacija, kao država i društvo sa svojim institucijama i ekspertima, malo znamo o tome koliko je opasno ovo što se dešava sa klimom, koliko to utiče na naš život. Dakle, pogledajte teme u svetskim medijima koje se odnose na životnu sredinu ove godine, a pogledajte teme u domaćim medijima. Dakle, ovo je izuzetno važna godina za proces borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, od 2009. do ove nismo imali tako važnu godinu. U njoj će se desiti Pariska, dakle, velika konferencija u Parizu, na kojoj će biti donete strateški, suštinski važne odluke za ceo vek koji dolazi, koji je pred nama. Svi svetski mediji kontinuirano, na dnevnoj bazi, imaju neki prilog koji se na tu temu odnosi. I to nije vođena kampanja koja, gde neko plaća da bi to tako, o tome se izveštavalo, dakle nekakva zavera. Dakle, prosto interesovanje je veliko za to šta će biti odluke na toj konferenciji. Ove godine se dogodilo mnogo toga važnog. Dakle, između oslog, Kina i Amerika su pronašle zajednički jezik oko ciljeva koji treba da budu postavljeni za ceo svet. I svi ostali ih slede. Iz nedelje u nedelju su različiti marševi, događaje i akcije. O svemu tome se gotovo ne izveštava, ne organizuju se tribine, ne razgovara se. Naši predstavnici jedva nađu novac da odu na te razgovore, bez ikakve šale. Dakle, mi čak nismo imali ni predstavnike nekim važnim skupovima. Uopšte, država nije ni imala koga da pošalje, a da ne govorimo o tome da imaju neku razrađenu platformu koju bi kao prosto članica UN-a i potpisnica konvencije o klimatskim promjenama mogli tamo da zastupamo. Dakle, ta jedna situacija je posledica toga što zapravo nema dovoljno ljudi koji znaju o čemu se radi, jer kad ima puno ljudi koji znaju njihov glas, onda dopre do donosilaca odluka i u ovoj priči donosioci odluka možda i najmanje treba da krivimo. Dakle, oni su ti koji na kraju gledaju ono što građane zanima i što zanima društvo, ako vide da ne postoji interes...
Kad kažete nema dovoljno znanja, šta mislite? Da naši univerziteti nemaju...
Ne, nije problem u tome. Dakle, svakako nije problem u tome. Dakle, mi u Beogradu imamo i klimatski centar, dakle, imamo centar za klimatske promjene, Milutin Milanković, koji je osnova RHMZS i naša je služba, dakle, meteorološka.
Ko nema znanja? Prosečan građanin Srbije na to mislite?
Prosečan građanin Srbije nije dovoljno informisan. Ali, dopustite sledeću stvar. Dakle, imamo... Dakle, šteta od poplava je 1,7 milijardi evra. Ukupna šteta koja je nastala. 1,3 milijarde evra je šteta koja se odnosi na ono što moramo da platimo da bismo vratili funkcionisanje na nivo pre maja prošle godine. Srbija sa svim donacijama, sa svim što ima, je uspjela da skupi oko pola milijarde. Znači, nedostaje ozbiljan novac da bi se to razrešilo. Troškovi adaptacije su procenjivani prethodnih godina, dakle na osnovu nacionalne komunikacije iz 2010. godine, koji je inače vrlo sumnjiv dokument, ali nema veze, su procenjivani na iznose od 10 do 100 miliona evra. I to je izgledalo kao potpuno nezamislivo da Srbija odvoji takav novac za nešto što se zove adaptacija na klimatske promjene. A da je izdvojen, ne bi bio ugrožen Obrenovac. Sistem odbrane od poplava, bili bi očišćeni kanali, ne bi se ovo sve dogodilo što se dogodilo. Dakle, znanje u nekim zemljama unapred kaže, dakle, uradite to zato što će se desiti sledeća stvar i ona se nama, nažalost, desila. I sad mi smo u tolikom zaostatku, jer moramo da saniramo sve te posljedice koje se desile, da opet nećemo moći da investiramo sredstva u adaptaciju samu.
Da, mi se vrtimo u začaranom krugu. Ali, gospodine Ristiću, čini se da su teme životne sredine nekako marginalizovane u našem društvu i u našim medijima. Šta mislite, zbog čega to nikom nije važno niti bitno? Da li se namerno negde na margine guraju, a stavljaju se u prvi plan neke lakše teme, zabavnije, spektakularnije i tako dalje i tako dalje?
Pa dobro, vi ste u pravu, ali ja neću da odem sad na taj teren da kritikujem kako se zove farmu i ovo, to je u redu i to. Ali to je neka druga vrsta zagađivanja. To nije valjda za čekajući vetar. To može vetar da odnese farmu i teren.
Ne može.
Ne može. To ne vredi da čekamo.
To je toliko savitljivo da se uvek vrati.
To se uvek se to vrati. Desilo se nešto, pošto ja odavno radim u televiziji, u penziji sam, desilo se nešto neverovatno. Industrija je nestala, Rakovica ne radi, a Sava zagađena. Neverovatno. Ko tu Savu zagađuje? Da li je to sad ona dnevna prljavština koju ubacuju automobili, koju ubacuju građani, koja dolazi kanalizacijom? Ili je to prosto neko čudo, neverovatno? Prva iskra Bariču je zatvorena. To je bilo nekad glavni zagađivač
Save.
A Sava zagađena, ne možete se kupati u Savi. Ne možete se kupati u Savi. Sa Dunavom je nešto manje. Ja ovako tamo stanem blizu Dunava. Stanem blizu Dunava i svaki dan su mi pred očima, teo sam prosto da ih predložim za nagradu, ali ptice ne dobijaju nagradu u ovoj emisiji. Ne dobijaju.
Ne.
Moraju ljudi da dobiju. Ono jato labudova koje je došlo i na Zemunski kej i na prosto na neki način unelo, oplemenilo celu prirodu, ceo ambijent. Tu sede deca, hrane, one labudove, oni elegantni sa onim dugim vratovima, pa to je fantastično. Neverovatno. E sad, vaše pitanje, pa nemam odgovor. Ne znam. pitanje ko bi tu sad mogao da prelomi, da li država, ja mislim da svi, znači država sa redom, građani sa savešću, tamo, znate, ono, kad vidite posle, recimo, tamo isto, kažem vam, mi smo probali, naša mesna zajednica i opština cela, da na neki način nagovorimo gradsko saobraćajno preduzeće da ove autobuse koje voze po ravnicama, ne idu brdo gradske, gase na tim okretnicama. Znate, tu gde iz onih... Ne može, to nije prihvaćeno. To svuda u svetu, ne može autobusi da stoje.
Da, naravno.
Dođe autobus ujutru.
Ali zašto nije prihvaćeno?
A zašto nije prihvaćeno? Sad ne smem ni da vam kažem zašto nije prihvaćeno. Zato što onaj kaže kad ugasimo autobus, ne možemo posebno da ih upalimo. Akumulatori su slabi. Ujutru upali autobus i on vozio, ne vozio, on ceo dan radi. Noću radi, ne spaju ni noću da ugasimo. I šta mislite kad iz tih auspuha sukljaju oni dimovi, a okolo se igraju deca u parku? I tako. Ima još jedna stvar. Ja mislim da je glavni problemi sad u ovom trenutku su, po mom mišljenju, glavni ekološki problemi su auspuh i plastična kesa. Auspuh koji truje vazduh i plastična kesa koja prosto zagađuje sve gde dođe. Ona zatvara vodotoke.
Kažu da je 1000 godina potrebno da se razgradi jedna plastična kesa.
E pa valjda ste ove koje su sad razgradive, valjda ste to proglasili za te plastične kese, ali ja recimo ne znam da li ove kese u koje mi stavljamo, u koje smo danas stavljali hranu, da li su one razgradive ili nisu. Ne znam. Bilo jedno vreme na njima je pisalo da su razgradive, sad nešto mi i ne piše već.
Gospodine Pajeviću, što vi mislite o novčanim kaznama kad je u pitanju borba za zdravu životnu sredinu? Koliko su po vama efikasne? Evo vidimo ovde da kao da smo neko bespomoćno društvo koje to snašlo, to je sudbina i gledamo tako šta nam se dešava.
Znate šta, pravna država mora da počne da funkcioniše. Svidilo se nama ili ne ko sprovodi pravnu državu. A u svakom slučaju, kada se definišu neke kazne, kazne za neki ekološki prekršaj, pa i za bacanje smeća, to neko treba da sprovede u delo. Mi smo imali lakrdiju od pojave jedne dobro zamišljene ideje komunalne policije. I to se sad pretvorilo u ruglo. Prema tome, ko će biti taj ko će da građaninu kaže alo, napravio si prekršaj i izvolite, ispostavimo račun. Zaista, meni sad ne dolazi u glavu, iako sam aktivan u, mogu neki način reći, volonter ili aktivista za zaštitu životne sredine, čisto mi je ovako, polazim sa nekom zadrškom da bi ja to smeo nekom građaninu nesavesnom da učinim, jer pravne države nema mene da zaštiti zato što štitim prirodu. A s druge strane, ni onog ko štiti instituciju koja kažnjava, opet od građanina nekog tamo NN, ne može da ga zaštiti za uručenje kazne, a opet i taj sam građanin nema pare da plati tu kaznu. I onda se vrtimo, onda imamo jedno vrzino kolo, šta kako. Mislim, jesu kazne, postoje kazne koje su određene i za razno razne prekršaje, ali ja se evo, istraživao sam nedavno, vrlo malo je toga naplaćeno. S druge strane, i to što se naplati, ne znam gde idu te pare, zato što nemamo više fond za zaštitu životne sredine. Kaže, idu ministarstvo. Gde, u koje ministarstvo? Policije, ekonomije, zaštitu životne sredine, stvarno ne znam, bavio sam se time. Ne mogu da utvrdim gde idu te pare od naplate neke kazne ako je nekom naplaćeno.
Ja stvarno nisam imala priliku da čujem da su nekom naplaćene kazne za ove divlje deponije koje su na svakih 100 metara recimo u Beogradu i po Srbiji.
Kolegnice, tu mi smo u Kragujevcu imali očiti primer. Dođu iz gradske službe, pobodu jedan znak gde piše kazna za bacanje smeća 5000 dinara. I posle 15 dana, 20 dana vi vidite da se tu pravi deponija. Znači, besmisleno je. Jer nema toga ko će da dođe da kazni toga što je bacio smeće.
Zbilja, je li teško ovde poštovati zakonsku regulativu? Evo kad je to u pitanju. Šta bi bilo kada bi, ako bacite pikavac ili recimo papir na ulicu ili bilo kakvo smeće, kad bi 10 ljudi bilo kažnjeno? Da li bi to stvarno smanjilo?
Imalo bi efekta, ali da vas pitam, ko će, pitam i vas ili pitam i kolegu u studiju, ko će da sprovede to? Da li, zato što nemamo jako ministarstvo zaštite životne sredine, ono se sad zove ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, gdje nam je poljoprivreda prioritet, a ni ona nije prioritet, slabo se radi. Prema tome, ja se stvarno pitam ko će to da sprovede.
Mislim da je kolega tu na pravom putu u vezi sa kaznama, to sad neko ko je pravnik bi vjerojatno bolje. Dakle, ima tih odredbi i mera koje su neostvarljive, onda država uzaludno ih uvodi. Ne mislim da je u ovom slučaju. Znači, ja stvarno nisam pobornik kazni. Mislim da kao rješenja, svakako treba da postoje, ali kazne nam malo mogu pomoći. One nisu sila koja dolazi i rešava stvar. Ja inače igrom slučaja, osim što radim u Beogradu neliko vreme, ja živim u jednom gradu koji je inače najzagađeniji grad u Evropi, više godina bira, u Pančevu, i mi imamo zanimljiv slučaj tamo. Dakle, nedavno su privatnici, dakle jedna strana kompanija, otvorili jedan tržni centar na otvorenom, jel? Dakle, neka verzija Ušća i ovog što u Beogradu postoji Delta City, ali on je kao retail park na otvorenom, sad nije važno koja je kompanija. Dakle, oni su tu postavili fenomenalne travnjake, neka stabla, napravili da bi što više kupaca dolazilo, da bi se uzeo novac, to je zaista jako dobro uređeno. Komunalni policajci ne ulaze u taj prostor zato što tu postoji jedno određeno obezbeđenje njihovo interno. Naravno da oni ne kažnjavaju one koji kupuju zbog toga što bacaju pikavce, nego ili otpatke, povremeno nešto očiste. Ali taj fenomenalno uređeni prostor motiviše sve te kupce koji u stvari njima ostavljaju novac da paze gde bacaju stvari. Dakle, nema ni puno više korpi nego u našim parkovima, nego to je tako lepo uređen prostor da na građani kao i sav civilizovani svet u Evropi ne ide i ne baca smeće tamo gde je sređeno. Dok, s druge strane, naši parkovi u gradu, koji su plaćeni od našeg budžeta, od novca koji građani izdvajaju da se napravi, koji su sređeni, ali ne u potpunosti, su mesto gde svi najnormalnije bacaju otpadke, ostavljaju za sebe u nadi da će komunalna služba u uverenju to i očistiti. Ona dođe, očisti, ali nema taj kapacitet da to uradi. Komunalni policajci ne mogu da naplate sve kazne koje bi kad bi naplaćivali tu sproveli i linčovali bi ih pošto svi bacaju. Tako da situacija u tome, promjena paradigme počiva na tome da se neke zone i neke oaze srede. I vi vidite kad imate neku oblast u Srbiji koja je sređena kako zapravo ipak ovdje živi pristojan svet. On neće to baciti na taj način. I ono što je prva i osnovna stvar jeste da probamo te centre izvrsnosti, te oaze, ekološke niše u Srbiji, da podstaknemo, motivišemo da se na tim mestima očisti prostor. Kad se on očisti, onda će na tim mestima se ideje o tome da ne treba da zagađujemo, proširiti na ostatak zemlje. To je jedini način, to je recept koji uspeva u drugim zemljama.
Ja se potpuno slažem sa Slobodanom.
Ali u drugim zemljama, prostite, moje kazne su vrlo visoke ako napravite bilo kako.
Ako posle toga, kad svi ne bacaju, dakle, ako vi vozite levom stranom puta, a niko ne vozi levom stranom puta, verovatno ćete, čak i po našim saobraćajnim zakonima, ne verovatno, nego bez ikakve sumnje, završiti sa oduzimanjem dozvole. Dakle, kad pravite prekršaj koji niko ne čini, onda svi sa zgražavanjem gledaju na to i ta mera može da se sprovede. I onda ona može da bude drakonska. Ali ako svi voze levom stranom, onda ne postoji način da se to kazni.
Šta vi mislite o sankcijama, o lupanju po džepu?
Pa ja sam video u nekoliko gradova u svetu, video sam svojevremeno u Moskvi. Niste u Moskvi pre 30 godina mogli da vidite pikavac na ulici. Naš čuveni humorista Brana Crnčević kaže, e, ja sam ga video, to je onaj koji sam ja bacio po navici. Koji sam ja bacio. Video sam, recimo, neverovatnu situaciju u Singapuru. Sada je umro predsjednik Singapura koji je uveo delegacija Beograda, svi smo gledali kao fascinirani, znate, onako, hotel, pored hotela gradilište i sad iznose zemlju, kamioni sa gradilišta, kopaju buldožeri, tovare, i sad prolazi gore ovako, šmrkovi peru točkove.
kamiona, ne sme kamion da iziđe da na blato. Ulici ostavi ovaj blato. Ali druga stvar, ne sme da ostave ni kap vode. Iza šmrkova stoje šuv, one suše ovaj, fenovi, jaki fenovi, koji osuše kamion. I tek onda kamion može na ulicu da iziđe i ulica je potpuno čista. Zašto? Zato što je tamo svaki pikavac bačen u ovome 100 dolara. Svaki pikavac. A to nije samo komunalna policija, nego svi građani vode računa o tome. Svi građani vode, svi su pozvani i to je apsolutno red. Tako da ja mislim da bi to moglo da se uvede, ali teško u Srbiji. Teško u Srbiji.
Zašto mislite da je ovde neprimenljivo nešto što je primenljivo u Hrvatskoj, u Sloveniji? O čemu se radi?
Pa to vam je ono, znate, ovaj, o engleskoj travi, znate, ono, priča. Pa pogledajte tamo sada, svuda su staze napravljene tamo gde ljudi prolaze, ovaj, kako kaže kod vas ovde trava, pa kaže 400 godina šiše i zalivaj, onda možeš da ideš kud hoćeš, ne smeta ništa.
Ko je?
Ali mislim, skoncentrisao bi pažnju, a ja mislim da on to jako dobro rekao, te oaze, ja čak na neki način i ovu emisiju doživljavam kao neku vrstu vazdušne oaze koja treba da uđe ljudima u sluh. Ovaj, i bit će mi drago da ako uspem da na neki način doprem do sluha ljudi, da bar oni koji slušaju se uzdrže od bacanja van kontejnera.
Dobro, kad smo već kod tih oaza, koja je vaša u ekološkom smislu naravno idealna lokacija, gde vi volite da boravite? Pitanje za sve sagovornike, naravno.
Ja ovaj... volim sad ovaj...
Gde je vazduh čist, gde je zemljište?
Ja sam u ovom trenutku vezan za Zemun, za Gardoš, za taj stari deo Zemuna, između onog glavnog trga i gore Gardoša, i tu najčešće šetam i najčešće prolazim i razume se pored Dunava. Tu je nekako moj krug u kome se ja krećem i retko odlazim sad, ovaj, šta ja znam, na Zlatiboru sam bio tek pre 3 godine, poslednji put, na planinama nešto, moja žena nešto ne podnosi, ovaj, nadmorsku visinu sa pritiskom nije u redu i ja uživam u tom delu, starom delu Zemuna i sad tu ima jedno nešto interesantno za kolegu. Tamo je, treba mislio sam da napravim, da predložim emisiju, tamo je, znate onu narodnu, spolja gladac, a unutra jadac. Tamo je obratno, tamo je spolja ovaj jadac, a unutra kad vi uđete u te bašte između onih voda, to je toliko sređeno, tamo ima fantastični bašte. Samo da gledate, znate, između onih zidina na Zemunskoj pijaci, kada ovako provirite kroz one velike stare kapije, iza toga su ljudi organizovali u ovaj fantastične male vrtove raznih bilja, prosto neka vrsta oaze.
A vi, kolega Pajeviću, izvinite.
U Zemunu spolja jadac, a unutra gladac.
Kolega Pajeviću, gde vi volite da boravite? Koje je to mesto netaknuto ili očuvane?
Jedno mesto, ovaj, izdvojit ću samo dva, ovaj, Šumarice u Kragujevcu, koje su zaista predivne, i sad naročito u proleće, ovako kad se bude, zaista su predivne i preporučujem svakom ko dođe u Kragujevac da ih poseti, da prošeta stazama. Staze su sređene, zaista lepo je sve. I šetam često pored Lepenice, ovaj, u onom delu dole od Batočine pa pored Lepenice baš imam jedan put i tu često šetam. Zaista iako to je jedna mala reka i ovaj, mrtva reka, ali je lepo šetati.
To je ta oaza.
I tako, da. Ovih dana mi je to, eto, tako lepo.
Vi?
Dakle, kad bi me neki stranac pitao šta su oaze u Srbiji, svakako bi dao jedan spisak koji, naravno, oko kog bismo se mnogi složili.
Je li dug spisak?
Pa da, to je nekoliko stvarno izvanrednih područja. Mi imamo ta 4 nacionalna parka i u njima su zaista određene zone, da ne možemo kažemo da su svi u potpunosti, dakle negde oni čuvari parkova imaju, dakle to je organizacija koje su preuzele čuvanje, imaju zaista izvanredno obavljen posao i ima tih mesta. Ona nisu blizu Beograda i prosto mlađi ljudi poput mene nisu tako često u prilici s porodicama da tako često idu na ta mesta, ali dakle mogli bi da navodimo, dakle redom po svim nacionalnim parkovima. Ono što je meni lično najviše prija, budući da sam deo svog detinjstva proveo u Banatu, su naše reke, dakle ove naše velike ravničarske reke koje ako put neki magistralni prolazi u blizini vode, vi ne osjećate nikakvu razliku. Dakle, u jednom trenutku kad se parkirate i priđete vodi, dakle, odjednom u tih 20 metara uz nju je potpuno drugi svet. I kada bih mogao, dakle, kao što je kolega malo čas spomenuo, dakle, kad bi mogao da se kandidat, i mislim da bi svake godine ubedljivo pobeđivao, ko je najzasluženiji za čišćenje Srbije, to je po meni reka Dunav. Dakle, Dunav ne samo da je sreća za Srbiju da se na njemu nalazi, nego on je i što nosi ogromnu količinu sjajnih terena oko sebe, nego je Dunav najveći čistač Srbije. Takav stepen očišćenja koji ta velika reka ima je prevazilazi onu količinu otpada koji smo mi u stanju.
Ali rekli smo, ne može sve voda da opere.
Nešto mora da izbaci, ali bazično da njega nema, plivali bi u blato, bukvalno. Dakle, on čisti Srbiju i mislim da sve ono što ulazi u Dunav, a to je praktično skoro svi slivovi u našoj zemlji, osim jednog malog dela, su zapravo to blago Srbije koje Srbije ima.
Da li ste ikad posadili drva?
Da, jesam, tekako i kod nas u porodici.
Ja se primila?
Jeste, kako ne. Postoji taj kult, ja imam neke bele borove koje sam, mediteranske, koje sam posadio u Banatu, i čak i moje neočekivanje da će izrasti, i onda svi u porodici me zazivaju da pretrano, zaboravljujući da ja u stvari pišem o ekologiji, kod njih, pošto se o njima baš staram, ali oni su izdržljivi i uspeli su da se potpuno adaptiraju na sredinu u kojoj inače prirodno ne bi trebalo da raste.
A vi, Pajeviću?
Pa znate, igram slučaja, poslednje godinu dana posadio sam najmanje 200 ovih nektarina i kajsije. I sve su se primile. A sadimo i obične bagrem i tako dalje u tu okoline Batočine. Tako da mi je zaista veliko zadovoljstvo i to ne mogu da vam opišem kolika je radost kada vidite nešto posadite i onda posle godinu dana ili dve on raste i cveta, a posle izvesnog vremena i donosi plod. Zaista je to jedno neopisivo zadovoljstvo.
A vi, Neša, imali nešto u Zemunu što je niklo?
Da. Pa vi mene pitate da li sam nešto posadio. Znate, ja sam rođen u seljačkoj porodici do svoje 16. godine. Ništa nisam drugo radio, ni radio, nego sejao i sadio.
Do 16. godine?
Do 16. godine nisam otišao u srednju školu. Znate, da. Čuo sam, ujutru kopavao kukuruz, sadio vinograd i to. Ja sa mojim drugom Petrom Žebeljanom, koji je tamo u Pelezu, ima svoju kuću, često odlazim i tamo pomažem njemu. On je sadista, a ja sam fatalista.
Da. A sad vas molim da nam saopštite vaše favorite za nagradu Zeleni radio, odnosno ko je po vama dao najveći ekološki doprinos u godini za nas. Naravno, očekujem i obrazloženje.
Pa ja ne znam da li ste vi nju imali u vidu. Moja koleginica Dragana Vasiljević, koja radi na televiziji baš ekološku emisiju. Ja sam gledao, ja nju redovno gledam i sa uživanjem gledam, zato što te njene emisije malo idu i odim tragom mojih ranijih praga sela Srbije. Fantastično ju radila, ne samo Goliju, nego svude gde je došla istočnu Srbiju. Ja bi sa velikim zadovoljstvom nju i njenu ekipu celu pohvalio i istakao kao prvog mog kandidata. Je dobro, vidjet ćemo ko će sve da bude za Jovan Memedović, također je ovaj
možete
kandidat,
samo
ali on je, može jedan, ja?
Da, da, samo jedan. Da.
A dobro, Jovan se neće naljutiti, on je sad otišao u voditelje kviza, pa tamo treba da šarmira malo i dame. I ovaj, Draganu bi stavio na prvo mesto.
Hvala lepo. A vi, gospodine Pajeviću?
Ja sam dugo razmišljao kad sam dobio ovaj poziv vaš, koga da predložimo za to zaista vrlo vredno priznanje koje ste pokrenuli. I razmišljajući, ne znam, mislim, stvarno ima tu dosta ljudi koji su na ovaj ili onaj način doprinjeli prošle godine puno toga da se da nam izgleda malo bolje ovaj sektor zaštite životne sredine. Međutim, imali smo te poplave i imali smo čoveka koji je godinama unazad pokušavao da izgradi sektor za vanredne situacije. Prošle godine se pokazalo da je taj sektor koliko toliko bio efikasan. Čovek koji je na čelu tog sektora zove se Predrag Marić i ja njega imenujem za to priznanje. Jeste to državna institucija, jeste on čovjek iz državne institucije dolazi, ali zaista njegov rad, minuli rad je zaista za pohvalu, jer raditi u nekoj državnoj instituciji, boriti se da postavite sistem, boriti se sa partijsko-birokratskim strukturama, počev iz vlade, ministarstva i tako dalje, i da u svemu tome napravite instituciju koja će da reaguje onda kad je teško, koje će da pokušava da smanji efekte klimatskih promjena koje zadesi Srbiju, zaista i nesebično se bori svaki dan. S druge strane, uvijek je dostupan medijima, za razliku od mnogobrojnih ministara koji su nadležni za to, pa po 4-5 dana spavaju dok su poplave, nema ih i ne znaju da su zaduženi za to. Marić je uvijek bio na licu mesta, izbjegavaju da se slika, ali jednostavno neki put ga zove mediji, mora da daje izjavu i tako dalje. Znači, Predrag Marić po meni služi to priznanje.
Hvala lepo, gospodine Bubnjeviću. Ko je vaš kandidat?
Dakle, vrlo je teško predložiti jednu osobu i to je bez, odnosno jednu organizaciju osobu. Dakle, to je, jer uvijek iza nekog stoji jedan tim ljudi. S obzirom da je ovo godina, kao što sam pomenuo, vrlo značajna za globalno, dakle, značajna za klimu, a da mi toga nismo svesni u Srbiji. Dakle, onda ta činjenica je suzila izbor na nekoliko pojedinaca koji, i organizacija koje su podsjećale na to i bave se. Dakle, to je počeo od raznih stranih organizacija poput Fondacije Heinrich Bell i tako dalje, ili divne ekipe koje radi Green Fest u Beogradu i ne zaboravlja klimatske fenomene. Međutim, meni se čini da ako bismo iz te grupe ljudi koje u osnovu zajedno radi iz raznih organizacija birali nekog ko je možda najduže u tome, ko je s druge strane obuhvatio ne samo pitanje, dakle, konkretnih poruka u vezi sa klimatskim promenama i konkretnih akcija kako sanirati posledice promena i dati čak predloge, zato je ovo divan predlog koji kolega dao, dakle, dati predloge kako da se reorganizuje sistem i kako da se adaptacija učini konkretnijom, nego je uz to bio i na terenu i stalno je na terenu, ne može se dobiti na telefon dok ne dođe do kola gde ga ostavi. Dakle, ja mislim da svakako bi trebalo izdvojiti Dušku Dimović, koja vodi Svetski fond za zaštitu prirode WWF ovde u Srbiji, koja svojim prosto nesmanjenim entuzijazmom iz godine u godinu nastavlja da radi. Njena akcija Sad za našu planetu je i ove godine održana i prošla godina održana, iako bi čovjek rekao da tim akcijama više nema mesta jer je prosto atmosfera u društvu promenjena, ali ona opstaje i povezuje zapravo ogroman broj institucija. Ja verujem da ako bi to delila i druge kolege, da bi to zapravo bila nagrada ne samo za nju, nego za veliki broj ljudi koji tako razmišljaju i da na neki način ukažu na značaj klimatskih promjena i da nešto moramo da preduzmemo. A kažem, ono što nju izdvaja od ostalih koji su možda čak i neke stvari više uradili je ta činjenica da nju izuzetno zanima biodiverzitet i da u ovom svemu oko klimatskih promjena ona posebno o tome vodi računa.
Hvala vam lepo. Čuli ste kako je glasao žiri u sastavu Nenad Ristić, Slobodan Bubnjević i Milisav Pajević. Hvala vam još jednom na učešću u našoj akciji. Pozdravlja vas Ljiljana Mentus uz citat Bika koji sedi, koji kaže: čuvajmo zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo nasledili od svojih dedova, nego smo ih posudili od svojih potomaka. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.
The stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now I
ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.